Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejtë nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cubollin, fillimisht unë me kryetituit. Shoqëria civile kërkon unitet të spektrit politik të Kosovës në qasjen ndaj Serbisë. Pavarësisht nevojës për mjek të rinj në Kosovë, ka 3 vjet që nuk ka konkurse për specializime. Parasite shpallet filmi i parë i huaj që fiton Oscarin në kategorinë kryesore. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i personave që kanë vdekur si pasojë e koronavirusit të ri në Kinë ka shkuar në 97 dielën duke shënuar shifrën më të lartë të viktimave brenda një dite. Në Kinë aktualisht është raportuar për 908 persona të vdekur nga ky virus, ndonse numri i personave të infektuar në baza ditore është duke u stabilizuar. Në territorin e këtij shteti është thënë se mbi 40.000 persona janë të infektuar, derisa mbi 187.000 gjenden në vëzhgim mjekësor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dërguar ekipet e ekspertëve në Pekin për të ndihmuar në ulëmtim në virusit të ri. Për gjatë fundjavës, numri i të vdekurve nga koronavirusi i ri ka të kaluar shifrën e viktimave nga epidemia e SARS-it më 2003, virus që po ashtu është përndar fillimisht në Kinë dhe pati lënë 774 persona të vdekur në gjithë botën. Koronavirusi i ri është raportuar fillimisht në Wuhan, kryeqytet i provincës kineze Hubei. Britania ka thënë se i konsideron shumë serioze shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për teknologjinë e gigantit kinez Huawei, ka thënë ministri i jashtëm britanik Dominic Raab të hënën. Britania i ka garantuar kësaj kompanie një rol të kufizuar në rrjetin e telefonave mobil, duke zemruar kështu Shtetet e Bashkuara, të cilat tentojnë ta përjashtojnë Huawei nga zhvillimi gjeneratës së 5 të telekomunikimeve 5G. Ekziston një dështim në treg sa u përket kompanive që gozojnë respekt të lartë në të ofruarit e infrastrukturës së telekomit. Prandaj derisa Huawei është një nga shitësit me rrezik të lartë, ne besojmë shumë se kemi të drejtë të aplikojmë regjimin e duhur për ta menaxhuar atë, u ka thënë Raab gazetarëve gjatë një vizite në Singapur. Qeveria amerikane ka shtuar në listë zez kompaninë kineze vitin e kaluar, duke ndaluar shitjet e produkteve të kësaj kompanie në territorin e Shteteve të Bashkuara me arsyetimin se përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Agjencia Evropiane për Hapësirë ka nisur të dielën një satelit me qëllim të studimit të diellit nga këndë më të afërt se kur më parë. Misioni 1.5 miliard dollarë përfshin kamera dhe sensor që synohet të zbulojnë të dhëna të reja rreth asaj se si funksionon ylli kryesor i planetit Tokë. Shkencëtarët kanë thënë se dëshirojnë të kuptojnë më mirë çfarë nxit dinamikën që ka dielli. Në krye të këtij misioni është Agjencia Evropiane për Hapësirë në bashkëpunim me NASA-n amerikane. Filmi Jug-Korean Parasite ka fituar çmimin për filmin më të mirë këtë vit në Akademinë e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara, duke u bërë filmi i parë që nuk është në gjuhën angleze, por ka marrë Oscar në këtë kategori. Renée Zellweger ka fituar çmimin për aktoren më të mirë për portretizimin e Judy Garland në filmin Judy, derisa Laura Dern ka fituar çmimin për aktoren më të mirë në rol dytësor për rolin e saj në filmin Marriage Story. Joaquin Phoenix ka fituar çmimin e aktorit më të mirë në rolin e tij në filmin The Joker, derisa çmimi për rolin më të mirë në rol dytësor ka shkuar për aktorin Brad Pitt në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Ceremonia 92 e ndarjes së çmimeve Oscar është mbajtur në teatrin Dolby në Kaliforni. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Heqja e taksës doganore 100% për produktet e importuara nga Serbia, e paralajmëruar nga kryeministri sapo zgjedhur i Kosovës Albin Kurti, ka filluar të kundërshtohet nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës. Ato thonë se do të përdorin çdo instrument për të kundërshtuar heqjen e taksës derisa përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë unitet të spektrit politik të Kosovës në qasjen ndaj Serbisë. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Taksa doganore 100% e vendosur nga qeveria e kaluar për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, po shqyrtohet nga qeveria e re me kryeministër Albin Kurti, me synimin që të zëvendësohet me reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar. Ende nuk dihet se si do të veprojë qeveria Kurti lidhur me këtë çështje, edhe përkundër kërkesave të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që kjo taks të hiqet. përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë punën e institucioneve të Kosovës, thonë se qeveria e re e Kosovës taksën doganore 100% mund ta heqë me një vendim të qeverisë, ngjashëm siç ka vepruar edhe qeveria e kaluar kur vendosi këtë taksë. Violeta Haxholli, ulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se heqja taksës doganore ndaj importeve nga Serbia mund të bëhet me anë të një vendimi.
Ajo që duhet të ndodhë nëse veç qeveria e ri, pra dhe kryeministri i ri, vendosin që të pezullojnë pra taksën për ta zhavencuar atë me masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, është shumë e rëndësi që me qenë se ka të bëjnë me procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe me qasin e shtetit të Kosovës ndaj Serbisë, është shumë e rëndësi që para prakisht të ketë përpjekje për arritjen një unitetit të spektrit politik, pra dhe të konsenzusit gjithë përfshirës të spektrit politik, gjë që ka munguar në deri më tani.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se heqja e taksës dhe vendosja e reciprocitetit mundësohet edhe përmes rezolutës së Kuvendit të Kosovës për reciprocitet. Violeta Haxholli nga KDI e quan reciprocitetin mas të drejt që mund të vendosë qeveria e re.
Ajo që kam dëgjuar, që ka paralajmruar kryeministri, është ai do ta diskutoj këtë ide, pra këtë qështën e reciprocitetit edhe me subjektet opozitare, në një që të arrijet pra një pajtim, në atë se si duhet të veprot me taksën. Kërkesa për reciprocitet ndaj Serbisë është e drejt, do shtetë në marrëdhënie me një shtet tjetër, ka për qëllim që të ndërtoj marrëdhënie reciproke, pra është marrëdhënie drejt që vendosët me dy shteteve, ka shumë aspekte në cilat Kosova mund të vendosë reciprocitet ndaj Serbisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë një konference për media, derisa ka folur për heqjen e taksës dhe vendosjen e masave të reciprocitetit ekonomik, politik dhe tregtar, ka thënë se beson që edhe opozita do të pajtohet me masa reciprociteti ndaj Serbisë.
E unë besoj që edhe ata të cilët janë sot në opozitë, ose ata që nuk na votuan, por unë do të jem kryeministër edhe atyre, mund të mos pajtohen me mua për gjëra të ndryshme, po për reciprocitetin janë plotësisht dakord.
Megjithatë, partitë opozitare janë shprehur kundër heqjes së taksës, kurse reciprocitetin ndaj Serbisë e shohin si mas jo të duhur. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, tha për Radio Evropa e Lirë se do të përdorë çdo instrument për të ndaluar vendimin për heqjen e taksës.
Ende nuk du me besu që zoti Kurti shkon deri në atë mas. Pra që ta heq taksën për derisa e din që shteti i Kosovës nuk përfiton, në këtë rast kanë përfitu prodhues vendor dhe miliona që i ka deklaru Serbia që i ka humbë. Do të kundërshtojmë fuqishëm, jam shumë e sigur do t'jemi bashkë si opozitë, por jam e sigur që edhe brenda e subjekteve të LDK-së dhe DVV-s do të ketë deputet që kanë ndërgjegje, pasër që do t'a përkrahin taksën për me vetë në fuqi.
Për derisa debatet rreth taksës në Kosovë vazhdojnë, thirrje për heqjen e këtij vendimi drejtuar qeverisë Kurti kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se sistemi publik shëndetësor konsiderohet se ka nevojë edhe për rreth 5.000 mjek të rinj, ka 3 vjet që Ministria Shëndetësisë në Kosovë nuk ka shpallur konkurs për specializime. Kryetari i Odës së Mjekëve Pleura Cejdiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë rreth 600 mjek të papunë dhe pa specializime, të cilët sipas tij presin të dalin jashtë vendit për shkak të mundësisë më të madhe për punësim. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka 3 vjet që Ministria e Shëndetësisë nuk ka hapur asnjë konkurs për specializime nga fusha e mjekësisë. Prej asaj kohe asnjë specializim nuk është ndarë për mjek, thonë në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri Faik Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja pse deri tani nuk ka pasur konkurs për specializime është se ka qenë në proces një plan i resurseve humane në shëndetësi i cili do të bëjë një skanim të gjendjes sa u përket mjekëve, infermierve dhe profileve tjera në tërë sistemin shëndetësor.
Konkursi i fundit për specializime, i shpallur nga Ministria e Shëndetësisë, ka qenë vitin 2017. Atëherë së fundi, në një proces që kishte filluar në vitin 2016, janë pranuar në specializim edhe kandidat për mjekësi familjare, derisa para prakisht ishin pranuar në shkollën specialistike dhe profile të tjera. Gjithashtu, është në proces pothuajse i finalizuar edhe udhëzimi administrativ për shkollimin specialistik dhe ministria pasi ta përmbyll këtë proces do të ta miratoj këtë udhëzim dhe pasi ta di edhe buxhetin definitiv që do ta ketë për vitin 2020, sigurisht që do të vendos për konkurset e radhës për shkollim specialistik.
Nga muaji maj i vitit 2018, rreth 1000 specializantë në Kosovë kishin filluar të pagueshin në formë page. Kjo ishte mundësuar përmes një plotësim ndryshimi të udhëzimit administrativ për shkollim specialistik të nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Urani Ismaili, me të cilin mundësoi që specializantët vullnetar të futeshin në specializim me pagesë. Paga e specializantëve aktualisht është rreth 600 euro në muaj, aq sa paguhet edhe një specialist për punën që kryen. Por jo të gjithë specializantët paguhen. Aktualisht, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, janë në proces të specializimit 414 specializantë, prej tyre 72 paguhen me paga të rregullta, ndërkaq 209 paguhen nga subvencionet. Të tjerët janë vullnetar, të cilët janë mjek në specializim nga Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevës, të cilët ende nuk kanë arritur të futen në paga të rregullta. Në anën tjetër, pleurat se i diu kryetari i Odës së mjekve, bëri të ditur se në Kosovë janë rreth 600 mjek të papunë dhe pa specializime, dhe siç thot ai, ata presin të dalin jashtë vendit pikrisht për shkak të mundësisë së specializimit dhe punësimit.
Ka një vjet që kemi filluar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, bëjmë një udhëzim të ri administrativ bazuar në ligjin aktual, ku do të dilnin kompetencat e Odës nga kjo se sipas ligjit Oda është ajo e cila mbikëqyr onën profesionale të specializime dhe nuk e marri që një vjetë të realizën një gjatë ju.
Sistemi publik shëndetësor si pas profesionistëve të fushës ka nevojë edhe për 5.000 mjek të rinjë, pasi që pëthuaj se në gjdo lëmi ka munges mjekësh dhe për pasoj në disa spitale regionale tashmë janë mbyllur disa klinika pikrisht për shkak të mungesës së stafit mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Irani ka dështuar sërish të nisë një satelit në orbitën e tokës, derisa zyrtarë të këtij shteti kanë vënë fajin mos arritjes së shpejtësisë së duhur të pajisjes. Washingtoni pretendon se ky program është duke ndihmuar Teheranin që të avancojë programin e tij të raketave, por Irani ka mohuar një gjë të tillë. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Televizioni shtetror iranian ka raportuar që kanë dështuar përpjekjet e Iranit për të nisur satelitin Zafar të këtij shteti në orbitën e tokës. Ahmad Hoseini, zëdhënësi i programit hapësinor në Ministrinë Iraniane të Mbrojtjes, i ka thënë televizionit shtetror se sateliti nuk ka arritur në orbitën e tokës siç është planifikuar sepse nuk ka arritur shpejtësinë e duhur. Ky është të paktën sateliti i tretë iranian që dështon të arrijë cakun prej kur ka nisur Irani këtë program në 2019. Washingtoni pretendon se ky program është duke ndihmuar Teheranit që avancoj programin e saj të raketave. Lansimi i satelitit është bërë nga provinca Semna në Iranit, rreth 230 km në juglindje të Teheranit. Zyrtarët amerikanë, të cilët po praktikojnë politikën me presion maksimal kundër Iranit, prej kur Washington është larguar më 2018 nga marrëveshja bërthamore, kanë supozuar se programi satelitor i Teheranit është pjesë e programit për zhvillim të raketave balistike. Irani në anën tjetër ka mohuar këto pretendime. Më tetë shkurt, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka bërthirje për fuqizim të mbrojtjes së Iranit, duke thënë se në mënyrë që të parandalohet lufta dhe t'i jepet fund kërcimeve, një rapal duhet të bëhet e fortë. Lideri suprem, që ka fjalën e fundit në çështje fetare dhe ato politike, është takuar me zyrtarë të lartë të forcës ajrore iraniane më tetë shkurt për të shënuar veprimet ushtarake të shtetit gjatë revolucionit të vitit 1979 për të rrëzuar nga pushteti shahun e përkrahur nga SBA-ja. Javën e kaluar, diplomati i lartë evropian Joseph Borrell është kuar me zyrtar të lartë iranian, duke përfshir presidentin Hasan Rouhani dhe ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif. Borrell ka thënë në muajin janar se është konsultuar edhe me shtete tjera që janë ende pjesë e marrëveshjes bërthamore, përfshir Rusinë dhe Kinën, dhe se të gjitha janë të vendosura për ruajtjen e këtij pakti. Udhëheqësi i Agjencisë Kombëtare për Hapësirë në Iran, Morteza Barari, ka thënë se prodhimi i satelitit Zafar ka nisur 3 vjet më parë me pjesëmarrjen e 80 shkencëtarëve, duke shtuar se ai është dizajnuar për të mbetur funksional për më shumë se 18 muaj. Ai ka konsideruar këtë ngjarje hap të ri për shtetin dhe ka thënë se misioni kryesor i satelitit do të jetë mbledhja e pamjeve për të studiuar tërmetet, për të parandaluar fatkeqësitë natyrore, si dhe për zhvillim të burimeve bujqësore. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të kuptuar trejat e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.